Tātad autoparka vidējais vecums Latvijā ir gandrīz 13 gadi, un tehniskās apskates naktīm parasti tiek vestas vecākas automašīnas, tātad, kuru vecums ir virs 10 gadiem. Nu, un, diemžēl, statistika nav iepriecinoša, nav spoža, tātad vairāk nekā 80% transporta līdzekļu tiek atklāti būtiski defekti. Bet, kas svarīgi ir, kad mēs tehniskās apskates uzlīmes, tātad pielaida ceļa satiksmē pēc diagnostikas transporta līdzekļu vadītājiem neatņemam, bet mēs norādam uz šiem bojājumiem un, protams, arī auto īpašnieks aizdomājas un tuvākajā laikā veic transporta līdzekļa remontu. Nākamā tehniskās apskates naktis notiks 14. augustā Ventspilī, pēc tam būsim Rīgā 22. augustā un visbeidzot 28. augustā Daugavpilī.